оновлювати його рухомий склад. А просто зараз будемо дізнаватися про ситуацію в українській енергетиці. Як українська енергосистема проходить опалювальний сезон? Чи все з нею добре? І які виклики вже можна розгледіти на весну, на теплий сезон? Розібратися в цьому нам допоможе директор енергетичних програм Разумков Центру Володимир Омельченко. Він з нами вже на зв'язку. Пане Володимире, рада вітати вас в ефірі Громадського радіо.
Я вас також, пані Олена, вітаю.
Ну, от судячи з того, що в більшості українських міст та селищ є світло, росіянам не вдалося, як минулоріч, попсувати енергосистему в значній мірі. І які, ну, чи згодні ви з цим моїм твердженням, не фахівця, безумовно. І завдяки чому, якщо так? Тому що в нас, ну, я так порахувала для себе, ну, дуже приблизно, дві третини опалювального сезону ми пройшли.
Да, це ви праві, що більшість опалювального сезону ми пройшли, ще залишилось, ну, так, грубо кажучи, півтора десь місяця. Треба теж, це немалий час, але надіюсь, що все це буде добре. Але що стосується проходження опалювального сезону, ну, бачите, що проходимо його краще, ніж це очікувалось, ніж очікували навіть експерти, оскільки практично у нас не було масових відключень електричної енергії. Ну, за виключенням, безумовно, це в прифронтових регіонах, що зрозуміло, тому що при прифронтових регіонах там йдуть обстріли артилерією, системи град там і так далі. Тобто там щось важко протидіяти цьому. А в інших регіонах у нас, в принципі, навіть поки що, ну, практично не було ні аварійних, ні планових відключень, що це дійсно дуже добрий результат. Чому так вийшло? Ну, по-перше, те, що українська енергетика, ну, достатньо непогано підготувалася в цих умовах. До осінньо-зимового періоду були запаси газу на достатньому рівні, там потім ремонтні роботи пройшли всіх енергетичних блоків. Практично в цілу зиму працювала компанія «Енергоатом» повним складом своїх блоків. Тому і ще треба відмітити, що не було у нас масових таких атак на інфраструктуру, як це було в минулому році. І да, були окремі атаки, окремі були, значить, зруйновані об'єкт енергетичної інфраструктури, але в основному все це відбувалося біля лінії зіткнення. Ну, правда, останній тиждень були серйозні руйнування, значить, енергетичної інфраструктури в Кривому Розі. Але, в принципі, в цьому році Росія осінньо-зимового періоду обрала іншу тактику. Мабуть, у них не було достатньо ракет, як це було в минулому році. І вони вирішили, в основному, атакувати це військову інфраструктуру, якусь іншу інфраструктуру, яку вони вважали необхідно атакувати. Але в цьому році чомусь вони, ну, я таку гіпотезу ще на початку осінньо-зимового періоду висловлював, що навряд чи вони будуть атакувати нас масовану енергетичну інфраструктуру. Так воно, в принципі, і сталося. Можливо, значить, просто у них на все не вистачило ракет. По-друге, у нас дуже сильно укріпилася протиповітряна оборона, і все це в комплексі, мабуть, і дало певний результат, що ми зараз бачимо. Але заспокоюватися ще зарано, оскільки осінньо-зимовий період не закінчився. І, в принципі, в сховищах на сьогодні, підземних сховищах природного газу, залишилося приблизно 9,5 мільярдів кубічних метрів. Із них близько 1 мільярда – це природний газ нерезидентів, який може бути відібраний для європейських споживачів. Це значить залишається 8,5 реально. І плюс, що ще треба, верніше, мінус, треба відняти 4,5 мільярди кубічних метрів. Це так званий буферний чи технологічний газ, який не можна відкачувати, оскільки може відбутися, значить, технічні проблеми саме з функціонуванням підземне сховище. Тобто у нас реально зараз 3,5-4 мільярди кубічних метрів залишилось. Ну, це небагато. Небагато, якщо в середньому йде відкачка від сховищ щоденно десь близько 80 мільйонів кубічних метрів на добу. Тому, в принципі, у нас цього вистачить до середини березня. Але ну, багато чого буде залежати, наскільки буде тепла весна. Тобто, якщо вона буде тепла, то, можливо, ми обійдемося і без імпорту.
А якщо ні?
А якщо ні, то, мабуть, там доведеться чи економити якось надзвичайно, чи докупати десь, ну, десь близько 500 мільйонів кубічних метрів природного газу за імпортом. На це нам, в принципі, були виділені певні кошти європейськими фінансовими інститутами, тому теж це можливо зробити. Ну, от така в цілому ситуація.
Ну, от, пане Володимире, я від себе стосовно ударів росіян хочу додати, що, ну, взагалі-то повітряні сили пояснювали, може, вони і хотіли щось попсувати, але українська протиповітряна оборона працює, і куди та ракета летіла, збита, насправді, вже дуже важко визначитися. А це раз я додала від себе. А друге питання в мене. А от ви говорите про закупівлю газу в разі потреби, а що з вугіллям? Воно ж дешевше, ніж газ палити, ні?
Ну, воно дешевше. Ну, бачите, у зв'язку з теплою зимою, то нам, мабуть, вистачить теж вугілля, але на складах, ну, є десь близько 700 тисяч тонн на сьогодні. Ну, дійсно, але на відміну від природного газу, довелося докуповувати певні обсяги вугілля, імпортувати його. Це зробила компанія ДТЕК, вона докупила, ну, приблизно 300 тисяч тонн за кордоном. Можливо, я думаю, що, скоріше за все, тут у нас вже в зв'язку з тим, що зима наближається до закінчення, то вугілля, скоріше за все, вистачить.
Ну, а якщо, ну, ДТЕК – це одне, а державні компанії? Ну, ДТЕК же ж не покриває всю Україну.
Ну, у нас, ви знаєте, основна теплогенеруюча компанія – це ДТЕК. Десь вона, її частка в виробництві електричної енергії серед усіх теплових компаній складає близько 65% в середньому, а всього в енергобалансі складає десь частка 25%, тому що основна залишається у нас генерація, це атомна генерація, вона приблизно становить, її частка в енергобалансі становить близько 50-55%. Тому держава у нас, ну, практично є монополістом в галузі енергетики. Енергоатом – це державна компанія, 55%. Плюс десь відсотків 10-15 – це ще компанія «Укргідроенерго», і десь відсотків 10 – це «Центренерго». Тому держава нас поки що диктує умови на енергетичному ринку, так я б сказав.
Якщо говорити про енергосистему, я хотіла б вас розпитати про ситуацію, ну, з експортом-імпортом. Про що цей зимовий сезон говорить нам, ну, не те, що про статистику, а от про тенденції. Чи достатньо ми можемо брати у сусідів за потреби? Чи користуються вони нашою електрикою в разі їхньої потреби? Чи, ймовірно, там в якийсь момент є і комерційні якісь штуки, які виникають, які, ну, дозволяють державі підзаробити?
Ну, я б так сказав, що в цей сезон осінньо-зимовий у нас певний такий революційний переворот відбувся в енергетиці з точки зору експорту і імпорту електричної енергії. Насамперед, це ENTSO-E, це система операторів енергетичних мереж Європейського Союзу, вона нам дозволила імпортувати більше електричної енергії, збільшивши цей показник з 1200 мегаватт до 1700 мегаватт за потужності. Це нам, безумовно, дуже допомогло, тому що якщо б у нас не було імпорту, то нам би усім довелося сидіти певний час без електричної енергії, тому що дефіцит було б неможливо покрити. В цьому плані нас виручив імпорт електричної енергії. Також треба сказати, що Україна стала повноцінним членом нещодавно цієї структури операторів європейських ENTSO-E і навіть отримала там право голосу, там дається 2 голоси в Україні в цій структурі. Це надзвичайно важливо. Ну і також зараз вже проводяться спільні аукціони на перетин електричної енергії між Україною і країнами, якими Україна торгує електричну енергію. Це Румунія, потім це Словаччина, Польща. Надіємося, що приєднається до цього, звісно, і Угорщина. Ну і, безумовно, також ми торгуємо електричною енергією із Молдовою. Ну, ви знаєте, що ми не тільки імпортуємо, ми і експортуємо електричну енергію, хоча в зимовий період ми набагато більше імпортуємо. І тут не треба дивуватися, оскільки це є бізнес, і в нас в профіцитні години, коли у нас електричної енергії більше, ніж потреба, тоді ми її вигідно експортувати, що ми робимо, і заробляємо на цьому гроші. А коли у нас дефіцит, ми покриваємо за рахунок імпорту, і тому така вільна торгівля з операторами, верніше, через енергетичні системи Європейського Союзу, це дуже вигідно для України. І я б так сказав, що Україна вже сьогодні вступила і є повноцінним членом Європейського Союзу в сфері електричної енергії.
А якщо говорити на поточний рік, на плани, нам варто домовлятися про розширення потоків? Чи оцих 1700 нам достатньо?
Ну, я думаю, що варто домовлятися не тільки на імпорт, а також і на експорт електричної енергії. Там на експорт у нас обмеження, там невеликі можливості. На сьогодні дозволяється нам експортувати близько 400 мегаватт за потужністю. Тому процес тут іде, технічно потрібно робити певні речі, врегульовувати певні моменти технологічні і торгівельні. І тоді, я думаю, що поступово ми будемо збільшуватись можливості перетину. Ну, ще хотів би відмітити дуже одну важливу проблему, що у нас технічна можливість існує, але є проблеми з комерційною можливістю, оскільки у нас законодавство України з точки зору комерції, вона не зовсім відповідає і не тотожня той моделі, яка існує в Європейському Союзі. Що це означає? Це означає, що у нас існують прайс кепи, тобто Тобто граничні ціни, які значно обмежують можливість торгівлі, і ці граничні ціни на порядок є нижчими, ніж в Європейському Союзі. І тому в певні моменти відбувається така ситуація, коли нам в нас існує потреба в електричній енергії, але ми цього не можемо зробити, оскільки це економічно і комерційно невигідно, так як у нас ціни через ці граничні ціни, комерційні ціни, так сказати, вони не дозволяють нам експортувати, оскільки ціна...
Нам ніхто не продасть за такою ціною, да, скажімо, да, так.
Ніхто не продасть собі в збиток, я б так сказав. Так. Але знов-таки, я думаю, що нам треба йти до того, щоб вирівняти і цю, і вирішити проблему. І дуже важливо, що помітити, що все ж таки ринок електричної енергії, незважаючи на все, розвивається, він стає більш ліквідним, і свідченням цього є те, що практично ціни на електричну енергію на ринку України і на ринку суміх європейських країн, вони плюс-мінус приблизно однакові. Це говорить про те, що наш ринок стає ліквідним і що він стає повноцінним ринком Європи.
А пане Володимире, щодо прайс-кепів, які ви згадували, що там, може, в експертному середовищі є якісь інсайди на цей рік? Тому що багато хто з аналітиків, багато хто із фахівців дорікає, що важко з цими ціновими обмеженнями працювати повноцінно. Можновладці хоча б розглядають ймовірність їх якось переглянути, відпустити, привести це до якогось цивілізованого ринку, чи поки що це не на часі, кажуть?
В принципі, кожен квартал там має ці прес-кепи переглядатися, і існує відповідна методологія, яку придумала НКРІКП, але ця методологія не відповідає регламентам Європейського Союзу, а ми, знаєте, зобов'язались імплементувати наше законодавство в енергетиці з законодавством Європейського Союзу відповідно до договору про енергетичне співтовариство. Однак, на жаль, НКРІКП не поспішає цього робити. Я думаю, що це помилка, оскільки у разі відміни прайс-кепів ціни у нас, я не думаю, що вони якось суттєво зростуть чи скоротяться, просто наш ринок стане більш ліквідним і більш зрозумілим для споживачів, трейдерів, і це дозволить все ж таки залучати більше на цей ринок інвестицій і вести більш таку ефективну торгівлю, знизивши ризики дефіциту електричної енергії.
Стосовно... Я ще хотіла розпитати вас, знаєте про що? Ми на початку розмови говорили про те, що цьогоріч не було таких масових влучань, як минулої зими від російських ракет, так? Відповідно, обладнання ціліше. Але ж ми усвідомлюємо, що після того, як сильно її росіяни попсували минулою зимою, система повноцінно, вона не могла ж оговтатися від цього, відповідно, там якісь штуки, там на роки вперед ремонтів має бути. Відповідно, потрібні капітальні ремонти багато чого. Багато країн говорили, що вони жадають допомогти Україні з цим. Зараз таких заяв, я не знаю, може, вони просто на очі не траплялися, я сподіваюся, може, я щось випустила зі своєї уваги. Чи є зараз якась ритмічна, скажімо так, це я слово застосую, допомога від партнерів, робота держави в цьому напрямку, план відновлення якийсь, систематизація. Зараз ми оце ремонтуємо, потім оце, грошей на це треба стільки, а там, давайте через місяць замовимо якийсь супер прилад високофункціональний, тому що Бог знає, скільки місяців його виготовлятимуть. Так, щоб система планово оновлювалася і приходила до тями остаточно.
Ну, нам продовжують допомагати, продовжують надходити кошти, обладнання з різних країн, і від Сполучених Штатів Америки до Кореї Південної, і навіть Японія нам дуже багато в цьому плані допомагає, і це велика вдячність цим країнам. Накопичена достатньо у нас кількість аварійного запасу на сьогодні. Плани теж є, але вони не загальнодержавні плани щодо ремонтів, а все ж таки кожна компанія окремо вона має свій план, що треба зробити, які заходи здійснити, щоб відремонтувати відповідні блоки, чи якщо це мова йде про лінії компанії «Укренерго», то там є свої плани по ремонтам підстанцій, там лінії високовольтних ліній передачі. Все це є, але знов-таки то існує певний дефіцит коштів із зрозумілих причин, тому що, в принципі, у нас ринок внутрішній, ринок електричної енергії, все ж таки він має проблеми боргові, ви знаєте, там борги накладають понад 60 мільярдів гривень, і це значно ускладнює відновлення енергетики. Великі борги у нас перед зеленою генерацією, на жаль. А ви знаєте, що зелена генерація – це індикатор для майбутніх інвестицій в Україну. Ну, ви знаєте, що пан Шурма нещодавно заявив, що немає якоїсь черги з інвесторів в Україну на сьогодні. Не стоїть ця черга, на жаль. І вона й не буде стояти до того часу, поки не будуть ліквідовані борги перед зеленою генерацією. Тому що зелена генерація – це інвестиційний індикатор в цілому для всієї економіки України. І інвестори будуть дивитися, якщо немає у нас відповідних, так сказати, ми не виконували відповідні зобов'язання і норми закону щодо інвесторів зеленій генерації, то вони не будуть інвестувати і в інші галузі, тому що на сьогодні декарбонізація, боротьба з інвестицій з зміною клімату, вони є пріоритетними для всіх банків, для всіх інвесторів, і вони дуже ретельно відслідковують ситуацію, що відбувається у нас з боргами для зелених інвесторів.
Ну, а пане Володимире, якщо говорити про борги не перед зеленою енергетикою, а перед постачальниками електроенергії, на вашу думку, відключення боржників, вони дадуть потрібний ефект, які нещодавно оголосили енергетики?
Дивлячись, яких боржників, є боржники дійсно, які мають якісь об'єктивні причини. Да, є такі боржники, але знов-таки, на мій погляд, що всі повинні оплачувати електроенергію як товар, як, наприклад, оплачують мобільний зв'язок, там, правильно, тому що це такий же товар, як і мобільний зв'язок, як, наприклад, інші якісь послуги, і тут немає ніякої різниці, і немає ніяких причин, щоб говорити, що в нас нема грошей. Так, дійсно, в багатьох підприємств, особливо державних вугільних компаніях, в компаніях, які займаються водопостачанням, там близько 5,5 тисяч у нас компаній, які знаходяться на так званому балансуючому ринку. Це такий штрафний майданчик для компаній, які не здатні оплачувати ціну електричної енергії. 5,5 тисяч. Причому серед них є такі підприємства, готелі, там, я не знаю, чи якісь сауни і так далі, які здатні оплачувати, але вони цього не роблять. І серед населення теж саме. Тобто у нас така система цінова існує, що субсидуємо не стільки бідних, скільки багатих, тому що багаті набагато більше споживають, а значить і держава їх більше субсидує. Тобто бомбардують тих людей, які мають там власні там басейни, сауни і квартири, будинки, тисячі квадратних метрів. На Печерську, наприклад, є родини, які мають заборгованість в сотні тисяч гривень, хоча там ціна квартири, вона досягає мільйон доларів і більше. Але люди не платять, і тому таких, я вважаю, споживачів треба до них відноситись достатньо жорстко, які можуть платити, але не платять, і тут їх жаліти не потрібно, тому що чому їх мають бідні дотувати.
А наостанок, пане Володимире, в такому разі запитаю вас, а от стосовно диференціації споживачів електроенергії, от ми ж знаємо, припустимо, про заяву прем'єра Дениса Шмигаля, він наприкінці січня сказав, що до завершення опалювального сезону жодних тарифів змінювати для населення не планують. З цього ми можемо зробити висновок, що планують після опалювального сезону. Ну, це тема іншої розмови. Але дивіться, в нас ж була диференціація. Той, хто споживає більше, той платить більше. А я, купа українців від свідомості, що треба підтримати українську енергосистему, заощаджувати пікові години, все інше. Ну, розуміємо, що ми робимо, все переносимо, що можна, на ніч і все таке. Це ж має якось відбутися і на моїй кишені, не тільки за рахунок моєї свідомості як українців, що треба робити щось на підтримку енергосистеми. І, відповідно, чи не варто повернути цю диференціацію, і ситуації, може, з боргами буде менше, люди усвідомлюватимуть?
Ну, дійсно, в нічні години має вона коштувати електрична енергія нижче, ніж в день, але це так воно є, але, можливо, цю диференціацію треба ще зробити більше, ніж зараз є.
Заощаджуєш, розумію, що ти менше користуєшся електрикою, ти врешті менше заплатиш.
Да, в принципі, я кажу, це абсолютно є логічним, але диференціація щодо обсягів споживання, я вважаю, неправильно. Там всі мають платити однаково комерційний тариф. Це так придумав колись такий був улюбленець пана Кучми Юрій Бойко, да, міністр енергетики. Він придумав таку систему, що треба багатих більше тариф, у бідних менше тариф. Ну, не знаю.
Так, а в багатьох же ж країнах Європи є диференціація.
Ні, такого немає. Немає такої диференціації. Ага. Це не абсолютно неправда. Всі платять комерційний тариф. І навіть хто більше споживає, той менше платить, тому що як будь-який товар, якщо ви більше купуєте оптом, да, там тебе менше відповідна ціна. Але всі мають сплачувати за цей товар абсолютно, за комерційними цінами. Але ті споживачі, які не здатні, на жаль, у нас теж таких дуже багато. Ці споживачі мають отримувати в прозорий спосіб субсидії не дешеву електричну енергію, як зараз. Да? Це така неправильна, з моєї точки зору, практика, тому що вона зменшує надходження і до бюджету України, і знижує рівень прозорості, дозволяє займатися маніпуляцією електричною енергією, збільшує борги на ринку. А треба, щоб люди отримали відповідні гроші в вигляді субсидії, і з цих грошей оплачували ту ціну електричної енергії, яка є комерційна, щоб вони при цьому могли нормально жити. Тобто, я думаю, це чисто європейська система. В Європі ніхто не дотує споживачів дешеву електричну енергію, а дотація відбувається фінансовими ресурсами, чітко і зрозуміло, але тим, хто це потребує. А не так, як зараз, коли в нас дотують користуються більше багатих, ніж бідні. Тому що багаті більше споживають, і, на жаль, якщо брати пенсіонерів, то вони набагато більш дисципліновано сплачують, ніж скоро наші так сказати, багаті люди.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую за останні роз'яснення. Дуже важливо було це почути, тому що експертні думки, вони ж різні, і треба нам усвідомлювати і різні варіанти, різні міркування. Пане Володимире, дякую за сьогоднішню розмову. Так, так, і гарного вам вечора.
Навзаєм.
Та Володимир Румельченко зараз був з нами на зв'язку, директор енергетичних програм Росцентру. Далі, як я вам і обіцяла, будемо ми говорити про ситуацію з громадським електротранспортом в Києві. Тут є цікава новина з столичної міськради. Там затвердили угоду про співпрацю щодо консультаційних послуг на підтримку проєкту «Київський міський електротранспорт». Гроші на це виділяє Європейський інвестиційний банк, і це дозволить його ж фахівців і залучити. Чи потрібно це, в чому ж консультуватимуть столичних наших транспортників, ці фахівці, врешті-решт, як має оновитися рухомий склад. Все це зараз ми будемо з'ясовувати. А для цього будемо набирати експерта в транспортній галузі, експерта з транспортної